А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 114-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. «90-е Forever» – так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Гэта перша книга поета. Сергій Прилуцький народився і живе у Бересці. З ним гутарить наша кореспондентка Валянціна Аксак. Под грифом Белорусского института науки и мастерства в Нью-Йорку побачив свет сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у саде». Это сборник у поле зроку критика Михася Тычин. У истории белорусской литературы назавсёды засталось имя вельми яркого поэта Анатолия Сыса, який в 2005 году одышел у лепший свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае уласнае кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слынному цёзку прозвішча. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла. «90-е Forever» – так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Ім'я гэтага поета добра вядомае у моладзевых літаратурных асяродках. Ён лаўрэат трох конкурсаў, якія ладзіліся беларускім пэн-цэнтрам і ўдзельнік некалькіх міжнародных літаратурных фэстаў. Ягоныя вершы друкаваліся ў анталогіі маладых творцаў, але асобнай кнігай выходзяць упершыню. Сергій Прилуцкі нарадзіўся і жыве ў Берасці. З ім па тэлефоне гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, новае дзесяцігоддзе, стагоддзе і тысячагоддзе наступіла, калі вам было 20. Кніга ваша «Плён» ўжо больш сталых гадоў. Чаму вы назвалі яе часам вашага тынэйджэрства, які гучыць як крэда 90-е форэва?
По-перше, основной бы такие шаленый шаг пришелся именно это вось на 90-е годы. Плюс до того, просто хотелось не как адлюстровать это все то, что там отбывалось в эти часы больше-меньше. И по-третье, я решил, что в принципе в Беларуси еще 20-е стагодие не скончилось, а не глядяши на вот эту магию лишь мы еще до этого живем у 90-е, по-моему.
У одним из ваших вершов я прочитала: «Я б хотел народиться на новой земле, на початку 20-го стагодия, с теплым клерком. Працаваць у маленькай канторы ці ў нейкім іншым месцы, на караблі, раз на год выпраўляцца да Рыму ці Вены, а жаніцца пад 30, завесці дзяцей». Цяпер вам 28. Што з гэтых мрояў вашага лірычнага героя ўжо спраўдзілася ў жыцці аўтара?
Мабыць, яшчэ нічога не спраўдзілася з таго, што там напісана. Але яшчэ да 30 час ёсць.
У ваших вершов шмат присвячення, причим як живим, так і померлим білоруським і заміжним поетам. Хто для вас є літературним наставником, чи мо навіть ідеалом у поезії?
Ну, можу сказати, що великий вплив оказала англомовна поезія, польська.
У ліку імен, яким ви присвятили свої твори, є ім'я вашої землячки Ярини Дашиної. Недавно ви читали їх на презентації її найпершої книги, яку вона видала у підтримку цензурным уладзе холдынгу «Літаратура і мастацтва» і уступіла ў афіцыйны саюз пісьменнікаў. Ваша кніга выйшла ў недзяржаўным выдавецтве. Што для вас прыналежнасць сёння маладога беларускага творцы да пэўныя літаратурныя групоўкі?
Як для мяне, то не мае значэння, да якой групоўкі належыць там той ці іншы аўтар. Я для сябе выбраў пазіцыю, як бы знаходзіцца ў баку ад нейкіх членстваў саюзаў, бо ну, я не бачу для сябе ў гэтым сэнсу. Хтосьці бачыць у гэтым нейкі для сябе плюсы. Мне гэта не цікава.
З інтэлектуальнага паэта Сергія Прылуцкага час ад часу прарываецца хуліганісты празаік Сярожа Пістончык. Як суіснуюць гэтыя дзве іпастасі ў вашай творчай асобе?
Вельмі цяжка суіснуюць, то бок яны адзін з адным чаргуюцца, часам паралельна нешта спрабуюць рабіць.
Вы, не гледзячы на тое, што адносна беларускіх меркаў, малады паэт, толькі выдалі першую кніжку, але ўжо паспелі пабываць на 4 міжнародных літаратурных фэстах. Скажыце, калі ласка, якая з гэтых краінаў, Польшча, Чехія, Украіна ці Літва, дзе вы былі на міжнародных літаратурных фэстах, падалася вам найбольш блізкай да беларускай паэтычнай плыні?
У нас вельмі блізкія такі, скажам, літаратурныя лёсы з украінцамі. Іншая справа, што яны трошкі пайшлі далей за нас у плане так званага літаратурнага бізнесу, то бок у іх гэтая справа зараз вельмі моцна раскручваецца і жыццё кіпіць поўным ходам у гэтым плане.
Я ведаю, што вы у сваім штодзённым жыцці зарабляеце, так бы мовіць, на хлеб далёкай ад літаратуры справай. У тым асяроддзі, у якім вам даводзіцца бываць з раніцы да вечара, у працоўным асяроддзі, як успрымаецца паэт Сергей Прылуцкі?
Я не заўважаў нейкага асаблівага стаўлення да таго, што я пішу вершы. Для людзей гэта не так істотна, а істотна тое, якім ты ёсць і які ты чалавек. Сярод тых, з кім я працую, з кім працаваў, у вялікім рахунку не было надта так цікава, што я пішу і пра што я пішу.
То есть по-ранейшаму паэт не ёсць у сваёй айчыне, нават у сваёй маленькай айчыне, якой можна назваць працоўнае асяроддзе. Скажыце, гэта на карысць беларускай літаратуры, такое стаўленне індыферэнтнае ў лепшым выпадку да беларускіх творцаў, ці на шкоду ёй?
Справа не ў беларускай літаратуры, а ў агульным стаўленні да літаратуры, бо шмат людзей, з якімі там прыходзілася мець стасункі, яны гэтаксама адносіліся да любой іншай літаратуры, незалежна того, на якой мове яна там была напісана. Таму гэта гаворыць не пра стан беларускай літаратуры, а ўвогуле пра так званы гуманітарны крызіс, калі людзі папросту больш цікавяцца нейкімі тэлевізійнымі шоу, чым нейкімі добрымі мастацкімі фільмамі або кніжкамі.
І тым не менш, калі вам даводзіцца атрымліваць запрашэнні на ўдзел у нейкіх літаратурных імпрэзах, ці не ўзнікае ў вас праблема з начальствам, каб вам дазволілі паехаць, што называецца, адпусцілі вас з працы?
Мне, слава Богу, з гэтым праблемаў няма. Прыхільна ставіцца на працу да таго, што час ад часу з'язджаю на некалькі дзён. Усё окей.
Жадаю, каб усё окей у вас было і ў далейшым творчым вашым лёсе, і чакаем наступных кнігаў.
Паэтам Сергеем Прылуцкім гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі паэта «90-е Forever». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыкамі Хасяты Чыны пра зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе».
У сваёй нядаўна выдадзенай кнізе пра Міхася Забэйду Суміцкага даследчык Алесь Горбач прыводзіць многія невядомыя факты з біяграфіі спявака.
Безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спяваком з еўрапейскай славай. Яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новае словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пад грыфам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку пабачыў свет зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе». Пераважная бальшыня твораў раней друкавалася толькі ў эміграцыйным друку і мела абмежаванае выйсце да чытачоў. Сярод аўтараў кніг Пётра Крэчаўскі, Наталля Арсеньева, Кастуся Кула, Янка Юхнавец, Лявон Юрэвіч. Іх творы і будуць сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Найбольш камфортна пачувае сябе на эміграцыі паэзія, у меншай ступені проза, не вельмі утульна драматургіі, згодзен у гэтым з выказваннямі Ванкарэма Нікіфаровіча, укладальніка і аўтара прадмовы, і Лявона Юрэвіча, аўтара дадатку, у якім падаецца кароткі агляд гісторыі беларускага тэатру і драматургіі на выгнанні. Аднак не даводзіцца гаварыць і пра іх другасную ролю ў культурным жыцці эміграцыі. Тэатр ва ўмовах эміграцыі выхоўвае маладое пакаленне беларусаў, якое трапляе ў чужое культурнае асяроддзе і пачынае цурацца сваіх звычак і традыцый. У камедыі «Кастуся, акулы, тараканы ў Саладусе», якая адкрывае кнігу, элементарнае разуменне простых ісцін, выяўленае ў асуджэнні сваіх землякоў, што паквапіліся на лёгкія грошы, прадаліся і аддаліся ў палон, напаўняецца глыбокай думкай думкой про тое, что, страціўшы беларускасць, беларус губляе разам з ёй адвечныя чалавечыя і хрысціянскія каштоўнасці, забывае на цану ўзаемадапамогі, увагі і павагі ва ўмовах уваходжання ў новы незнаёмы свет. Зроблена гэта дасціпна, з гумарам, трапна выкарыстоўваюцца макаранізмы, ствараюцца каларытныя характары сучасных амерыканізаваных пустарэвічаў. Духовная основа нации, корони белорусской ментальности, притягивают своей чистенёй и глубинёй Наталью Арсеньеву. У драме «Лясное озеро», у драме, побудованной на фольклорном сюжете, гэта разваги про непозбежный лёс, який у старожитных трагедиях займал центральное место под назовами «Рок», «Фатум», «Кон», и який люди спробовали с допомогой молитвов и ахвяроприношенняў обысти. Князь, закаханы у сялянскую дзяўчыну Алёнку, каб не парушаць дынастычную традыцыю, падпарадкоўвае свае пачуцці розуму, ахвяруе сваім шчасцем, становіцца нават сватам на вяселлі, але ўрэшце вяртаецца ў абдымкі каханай і гіне ад кулі яе раўнівага мужа. Збываюцца прароцтвы варажбіткі, гераіні п'есы, якая спявае ў фінале: «Ой ты, доля, доля, доля чужаніца, у цябе ў долі нельга проситься. Тебе доля злая, проклинают люди, проклинают с болем, проклинают, славят». Петр Крычевский, псевдоним Пезнич, старшиня Рады БНР, який не подпорядковался решению Берлинской конференции об самороспуску Рады и до конца життя заставался на своей посаде, жил политичными клопотами про моральную устойливость керовников и творцев незалежной державы. У богатой на подеи белорусской истории он выбрал постать князя Михася Глинского, про якого написал историю драму «Здрада». У п'есе яскрава показана неардынарная особа чалавека, надзеленая задатками геніяльнага палкаводца, еўрапейскі адукаванага, які паддаўся асабістай крыўдзе і пачуццю помсты, а ў выніку вымушаны быў бегчы пад крыло маскоўскага цара Васіля III, здрадзіць краю, які сапраўды любіў, і ўрэшце загінуў у падземным каземате. Апошнія яго слова покаяння звернуты да свабоднага народу беларусаў. Цытую: «Хай лёс мой напоўнены сумам і мукай, як прыклад застанецца роднай зямлі, і будзе патомным пры здрадзе парукай». П'есы Янкі Юхнаўца «Успаміны», «Урачыстасць у садзе», якая дала назву кнізе, «Адам і Ева» на фоне традыцыйнай пастылю драматургіі іншых аўтараў успрымаецца як новае слово авангарднага тэатра. У адрозненне ад насычаных падзеямі п'ес суайчыннікаў, у Юхнаўца увага звернута на інтэнсіўнае ўнутранае жыццё яго персанажаў, што збліжае яго с драматургіяй Францішка Аляхновіча. Былы партызан Самук, які 15 год святкаваў з сябрамі здабытую цяжкай цаной перамогу, раптам адчуў, што адстаў ад хады часу і што свет жыве думкамі пра іншае. Цытую: «Яго прызналі людзі, ягоныя заслугі, і ён пачаў не прызнаваць іх». Такая парадоксальность суджэнняў уластивая и героям інших п'ес Янкі Юхнаўца. У конце книги приводится досыць ёмістая библиография згадок у беларускамоўнай прессе про театральное жыццё беларусов, якая сама по себе сведчыць об драматургии беларускай эміграции, як прыкметной з'яве літаратурнага процессу 20-го стагоддзя.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Сергеем Сысом і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції відносно шерегу чиновників Білорусі, у тим ліку Олександра Лукашенки. Рішення було прийнято під час посідження в Люксембургу. За його проголосували представники усіх країн, які уваходять у Раду Євразв'язу. Активіст партії БНФ Франа Квячорка став одним зі 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гуторки признала непридатним до журналістики. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнаму навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Бламійко. Прозвище «Сис» нярідко зустрікається в усесвітній літературі. Відомий чеський поет Карл Сис, російська письменниця Юлія Сис, українська поетка Алла Сис. А в історії білоруської літератури назавжди засталося ім'я вельми яркого поета Анатолія Сиса, який у 2005 році одійшов у ліпший світ. Ягоний літературний равнолеток і земляк Сергій Сис покуль не має власної книги, але у творчості не хоче заступати своєму слинному тьоску прозвищем. Сергієм Сисом зустрівся Михась Скобла.
Сергій, прикладно год тому я побачив твоє ім'я у телефонному довіднику Приуладного Союзу письменників Білорусі. У той же час ведаю тебе як чоловіка демократичних переконанняв. Як сталося, що ти опинувся у не зусім своєї, як мені здається, компанії?
Питання, звісно, крихи нечекане і провокаційне. Справді, певний час я працював у державних сродках масової інформації ще у Гомелі. І тоді ніяк так отрималося, що мені примушали приїхати сюди на установчий з'їзд. Ситуація таким чином складувалася. Значить, після цього з'їзду я вернувся і, не чекаючи нікого подвоху, протягував працювати. Потім, коли ніякі такі обструкції почалися, і я своє прозвище почув у списі Нового Союзу, я зробив одмислову заяву, яку передав цьому керівництву. Однак той факт, що моє прозвище затулося в тим довіднику, це прикро так відчувати сьогодні і чути це, але вже ж не поправиш, це те, що здарилося.
Короче, кажучи, ніяких заяв об уступленні у той союз ти не писав?
Певно, я заяву писав тоді на початку, ще не ведаючи, що це може бути за союз. Однак на установчому сході, який був у Гомлі, значить, я не вступав в цей союз.
Сергій, раніше я думав, що Сис – це рідке прозвище. Покуль не трапив на родиму Анатолія Сиса у Горошка, у Заспу, поблизу Речиці, це і твоя родима. Там лечить не кожен третій Сис. А що ж, як тобі живеться, як тобі пишеться з таким прозвищем Анатоль Сис, не заміная?
Писати не заміная, однак у житті часом здараються різні цікаві казуси. Наприклад, я вже привик відказувати на питання незнайомих людей, з якими знайомилися. Ви Сис? Ви ж померли, здається. От, це я вже до цього привик. Тим не менш, ім'я Анатоля Сиса, воно надає ніяку відказність учинкам, словом, які пишуться. Так само, це великий такий груз, гнет, почесний, звісно, який я несу по житті. А земляков, звісно, ССО багато, однак не тільки у нас вони живуть і в Росії, живуть на крайнім півночі, живуть у Європі. Цікаве прозвище, розкидане по всій Європі.
Відомий, до речі, чеський поет Кароль Сис, не читав його?
Так, я читав його в перекладах і Анатолія Сиса, і читав в інших перекладах. Однак не тільки Кароль Сис пише вірші. Є Юлія Сис у Москві, яка пише вельми чудовне оповідання, є Алла Сис, київська поетка, яка пише вельми шиковні вірші, жіноцька лірика є цікава. Я спробував перекласти, до речі, але мені поки ще не трималося з цим нічого.
Короче, кажучи, у світі як мінімум 5 поетів з прозвищем Сис.
Це докладно. Я зовсім недавно довідався, що у Берестовицькому районі у вісці вчиться Сержук Сис, який так само пише вірші, і вони недавно друкувалися у місцевому друку. Це вельми цікавий факт. Молодь наступає на п'яте.
Хай усім Сисам добре твориться. Твоя жінка, Сергій, поетка Галина Галина Дубянецкая. Як живеться двум поетам у одной сям'ї, у одной кватери?
Однозначно сказати, тяжко, складано, тому що з одного боку це вельми добре, а з другого боку це так само ніяка відказність, а з другого боку це так само компроміс, тому що кожний творчий чоловік – це особа з великої літери. Треба поважати думки, міркування, які часом не супадають у дочиненні там до оцінки ніяких творів, ніяких літературних з'явів. Але, тим не менше, це цікаве життя, і я не хотів би його проміняти ні на яке інше.
2 роки тому ти перебрався у Мінськ з Гомелю, де прожив каля 20 років. Як пройшла акліматизація у столиці і про що гомельська? З чим довелося розстатися? Ти шкодуєш до тієї пори?
Шкодую я тільки про одне, що камерне життя ніяке знищилося у столиці. Там все було знайомо, на місці, сталі сябри, мало нових подій, тихе плині життя. Тут же все обринулося своїм клімастю. Ті сябри, які стікалися, залишились тут і не змінилися. Але з'явилися нові. Я ніколи не шкодую, що це життя мені закрутило, завихорило і не дає тут сумувати.
Сергій, ти займаєшся правооборончою діяльністю у центрі «Весна». Коли на гэтую тему пригадать что-нибудь літературне, то найперш приходять на пам'ять знакомитые радки російського поета Владимира Соколова. «Я стомився от нашого веку, от його кривавлених рек. Мені не треба правов чоловіка, я давно уже не чоловік». Для справедливості згадаємо, що йдеться про минуле, про 20 век, про 20-е стагоддя. Чи пересякаються неяк у твоєму житті поезія і правооборонча діяльність?
Певно, пункти пересічення здараються, але я стараюся, каб поезія була особна, тому що гэтая діяльність, правооборонча діяльність, вона вимагає вельми шмат психічного напруження. Гэта вельми нервова праця, яка збирає шмат енергії. І тому поезія – гэта нейкая светлая, якое сьогодні дає надію жити, дає надію не зварыяцець ад тих падзеяў і ад той ситуації, у якой ми часто опинаємося у нашим повседённым житті. Но, однак, не можна сказати, що не пересікаються ці дві лінії. Часом такое здарається.
Що ж, давай звернемся до светлого. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні нашим гостем поет Сергій Сис. І що ми сьогодні почуємо у авторському виконанні, Сергій?
Я прочитаю сьогодні некілька віршів, які увойдуть у книгу поезії, яку я нарешті подрихтував до друку, і сьогодні вона повинна вийти у бібліотеці часопіса «Дієслово». Де опошняя поня вужиная, мые твар у притихлым сажи, за вербой и сухими ожинами делец яблок, опалы вужи, лераки, что низами туманится, разливают жаутё лихтары, с их светлом застаюся до раницы, до светального солнца у горы. Дык тады ўжо з астатнімі сіламі над сажом плячу на край свет, будуць мне над ламанымі крыламі ветракі памахваць услед. Плячу неабсяжнае, сіняе, некаханы і ўжо неземны, назіраць, як звялы дельфініум, замірае ў чаканні зімы, ломіць рукі палёт мне, і стомлены прыцягненнем далёкай зямлі, упаду паміж заспай і гомелем у расхростаныя палі, скуру вымыюць пальцы костлявыя вераснёвых самотных дажджоў, колкай пожняю, сохлай атаваю, я без рук доползу до вужоў, можа прымуць из велькай літасці, не адмовіць у цёплай нары, толькі вужам бы з поля выпаўсці да ракі, дзе гарэлі кастры. Я забіты, як належыць барду, галаву раструшчыў мне камень, маіх воч ненавісць і пагарду, груганы, дзе ўбудзь каторы дзень. Я забіты, кроў мая шыпшына, паабапал змучаных дарог, я цябе, зямля мая, пакінуў, я цябе, радзіма, не ўбярог. Я забіты ў змрочных камяніцах, у юдолі велічных муроў, дзе схілілі головы званіцы недаруйнаваных кляштароў. Гэты верш я прысвячаю сваёй жонцы Галіне Дубянецкай. Пасадзе пана вінчы ў лістападзе, плыве пяшчота цьмянага святла, яго дасхочу ў яблыневым садзе, ніколі ты паглядам не піла, а тут жа сонца яблыкі, якія удзячная атульвае трава, хоць гэты рай, што пан даўно пакінуў, сваё амаль аджыў, адгараваў, Теперь тут шмат у притяни сугучшов, тебе со мной, а с нами давнины. Пройди, поглянь, як обдымає суча, як панский сад закрадывается у сны. Тут руки древ змагаются с туманом, а сердце яблоком мороз простинал. Пройди, я с темрой яблочек достану, який пан Винши от людей сховал. И опошний верш «Подорожжа у зиму». Подорожжа у зиму починается в высмеглым жнивни, коли мроится снег, а небесы протяли рогатины древ, небы шнары от драпинов, что соковик причинил мне. Мне билет до зимы, я так тяжко без снегу хворел, раздимаючи ноздри, ля свисла чи песить чаканье, хрумских шкельцев, еще не расшавленных днем неумовлем, прочинаться, глядеть в окно и скрозь шкло партизанить за развед батальоном зимы, что без боязно пре на пролом, и не убачить початку атаки, якая порушить сытых улиц и площава пухлых от сну статус-кво. Заметьте этот чертовый город по самые в уши, хоть на зыбкую ночь першобытной вихуры сейво. Вось и все, тихомирно полягут снеги над немигой, твой билет несоправдный, и зняту с маршруту зворотный тягник. Подорожжа в зиму перепынить раптовно отлига, за якой вызволение, Кастрычницкий пляц, соковик.
Сергей Сыс читал свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слушайте в субботу, 12 красовика.
У эфира «Свободы».
Главное питание журналистики.
Что, где, коли, як.
У эфира «Свободы».
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязкового двора и ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи «Свободы».
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и в интернете.
Шановные слухачи, на этом Радио «Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой!